Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Mihai Poalelunge a candidat de unul singur la șefia Curții Supreme de Justiție și a ieșit învingător la preselecție.
Se propune Parlamentul Republicii Moldova numirea lui Poalelunge Mihai în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție pe un termen de 4 ani.
Micu, ești un gunoi, Micule!
Jos! Micu, ești un gunoi! Jos, punta!
Partidele rămase în afara guvernării după criza politică își învață rolul nou. Națiunile Unite avertizează că ofensiva sprijinită de aviația rusă în orașul sirian Alep poate cauza o criză umanitară. O demonstrație anti-imigrație la Praga s-a terminat cu violențe. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Nicolae Timofti va face o vizită oficială la București pe 16 februarie. Președintele Timofti se va întâlni cu omologul său Klaus Iohannis, cu premierul Dacian Ciolo și cu președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, informează site-urile de știri moldovenești. Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Pettit, a scris pe o rețea de socializare că este derutat de numirea noului președinte al CSJ și de modul în care este votat acesta de către Consiliul Superior al Magistraturii. Diplomatul american întreabă de ce este înaintat un singur candidat și dacă așa ar trebui să fie înfăptuită reforma justiției în Republica Moldova. Doar un singur candidat și acela din sistem? Așa ar trebui să arate reforma sectorului judiciar, a scris James Pettit pe pagina de Facebook a ambasadorului de Statelor Unite la Chișinău. Mai multe despre acest subiect imediat în timpul emisiunii. Statele Unite resping categoric declarațiile liderului socialiștilor moldoveni Igor Dodon că Washingtonul ar complota o unire a Moldovei cu România, membră a Uniunii Europene și NATO. Potrivit unui e-mail trimis postului nostru de radio, Ambasada Statelor Unite la Chișinău consideră afirmațiile domnului Dodon drept categoric false. Republica Moldova este o națiune suverană și Statele Unite sprijină în întregime independența și suveranitatea sa teritorială, se spune în e-mailul ambasadei americane. Săptămâna trecută, liderul socialiștilor moldoveni, Partid Prorus, a declarat unei publicații rusești că Washingtonul, cităm, ar face presiuni pentru un scenariu teribil al unificării Moldovei cu România și a cerut Chișinăului, cităm din nou, să se reîntoarcă în URSS prin aderarea la Uniunea Economică Euroasiatică, dominată de Moscova. Directorul Agenției Naționale de Informație a Statelor Unite, James Clapper, a declarat că Rusia continuă și în acest an politica sa externă hotărâtă de a zădărnici aspirațiile occidentale ale Ucrainei. Într-o audiere în Congres, James Clapper a spus că deși au fost reduse violențele între forțele ucrainiene și separatiștii susținuți de Rusia din estul Ucrainei, Kremlinul va continua să își mențină o puternică influență asupra Kievului și să împiedice încercările Ucrainei de a se integra în instituțiile occidentale. Directorul Agenției Naționale de Informații din Statele Unite a adăugat și că în acest an Rusia își va mări presiunile asupra țărilor din vecinătatea ei pentru a le obliga să adere la Uniunea Economică Euroasiatică dominată de Rusia și din care fac parte acum Armenia, Belarus, Kazahstan și Kirghizistan. În alta oficialitate americană a spus că pentru Moldova anul 2016 va fi un an cu turbulențe și este probabil ca tulburările să continue, iar alegerile anticipate cerute de proteste masive, ca și de scandalurile de corupție, ar putea să împiedice eforturile de reforme cerute de Uniunea Europeană prin creșterea influenței partidelor proruse. În ceea ce privește Georgia, Kleber a spus că presiunile Rusiei vor crește pentru ca Tbilisi să renunțe la o apropiere mai mare de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Consiliul Superior al Magistraturii a propus astăzi Parlamentului să-i acorde lui Mihai Poalelunge un nou mandat de 4 ani în fruntea Curții Supreme de Justiție. Magistrații au decis să-l propună tot pe el, în ciuda unui protest de stradă organizat de Platforma DA și Partidul Nostru. Poalelunge a renunțat în 2012 la funcția bine plătită de judecător la CEDO și a revenit la Chișinău cu ambiția să reformeze justiția din interior. Dar protestatarii opoziției extraparlamentare îl acuză că ar fi omul controversatului politician și businessman Vlad Plahotniuc, relatează Ala Ceapai.
Mihai Poalelungi a fost unicul candidat înscris la concursul pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, funcție pe care o deține din 2012. Candidatura lui a fost votată de 9 din 11 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii prezenți la ședință. Magistrata Tatiana Răducanu a votat împotrivă, urmând să-și publice opinia separată. Un alt membru al CSM, Dumitru Visternicianu, nu a participat la deliberări. Ambasada Statelor Unite ale Americii, care sprijină inclusiv financiar reforma justiției din Moldova, a reacționat imediat. Ambasadorul american James Pettit se întreabă pe rețeaua de socializare Facebook, citez, ce se întâmplă la CSM, un singur candidat și acela din sistem, așa ar trebui să arate reforma în sectorul justiției, am încheiat citatul. Magistrații urmau să ia decizia dimineața, însă deliberările au fost amânate după ce fruntașii platformei Demnitate și Adevăr și ai formațiunii partidului nostru au intrat în sala de ședință, cerând retragerea candidaturii lui Poalelungi și anunțarea unui nou concurs. Prezenți în sală, la sonorizarea deciziei magistraților, ei au criticat-o dur.
Poalelungi, nu uita! Pușcărie e casa ta!
Sunteți o huntă! Hunta lui Plăcutuc!
Ticăloșii!
Lozinci similare au scandat și zecile de oameni adunați la sediul CSM în semn de protest. Protestatarii și liderii opoziției extraparlamentare îl acuză pe Mihai Poalelungi că ar fi un interpus al democratului Vlad Plahotniuc și că ar avea probleme de integritate pentru că în trecut ar fi influențat unele decizii în anumite dosare. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Prima oară în viața mea l-am văzut pe Poalelungi alături de Plahotniuc. Era consilierul lui în atacurile Raider din 2005-2006.
Mihai Poalelungi a respins astăzi din nou acuzațiile care îi se aduc, reiterând că se încearcă defaimarea sa încă de când a ajuns la cârma CSJ în 2012.
De când am venit aici, s-a pornit o defaimare dirijată a mea, în primul rând, și a unor judecători și a sistemului în regim. Inclusiv cu prostiile, precum că eu cu Tănase și alții aș fi participat la careva raider de la Banca de Economiste. Trebuie să ai o imaginație bolnavă să-i învoce așa ceva.
Președintele CSM, Victor Micu, susține că toată procedura a decurs conform legii și că instituția nu-l putea respinge pe Poalelungi doar pentru că a fost singurul candidat înscris în cursă.
Majoritatea membrilor CSM au considerat că domnul Poalelungi merită și are toate aptitudinile pentru acces din funcție.
Mihai Poalelungi a atras critici și din partea societății civile după ce a propus un pachet de 17 inițiative legislative care, potrivit experților, ar da peste cap reforma justiției. Candidatura lui Mihai Poalelungi ar urma să fie discutată și supusă votului în Parlament, dar deocamdată ședințele în plen nu au fost reluate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consilierii Partidului Popular European din Moldova au părăsit majoritatea din Consiliul Municipal Chișinău, invocând neînțelegeri cu primarul liberal Dorin Chirtoacă și înrădăcinarea corupției la primărie. În Parlament, Partidul Liberal Democrat a lansat inițiativa constituțională de revenire la alegerea șefului statului prin vot direct. Nicu Gușan s-a interesat ce miză și ce impact pot avea cele două mișcări separate ale partidelor rămase în afara arcului guvernamental în urma recentei crize politice.
Rândurile din cadrul Alianței Pro-Europene din Consiliul Municipal Chișinău continuă să se rărească și a rămas cu 20 de consilieri. Asta după ce membrii fracțiunii PPM, 5 la număr, au anunțat în această dimineață că își retrag semnăturile de pe acordul de constituire a Alianței. Acest fapt nu înseamnă însă că blocul electoral PPM va trece în opoziție, spune Oazu Nantoi, liderul fracțiunii.
Se dorește ca rolul Consiliului Municipal să fie redus la o anexă docilă al aparatului, netransparent, iresponsabil și corupt al primăriei. Fracțiunea PPM nu declară trecerea în opoziție, dar reafirmă lista de priorități pentru municipiu.
Printre prioritățile anunțate de Oazu Nantoi se regăsesc propuneri precum reformarea primăriei prin reducerea numărului de angajați, asigurarea unui control extern al utilizării banilor publici, dar și implicarea societății civile în procesele de luare a deciziilor. Reprezentanții celorlalte componente ale Alianței Pro-Europene au negat acuzațiile de corupție. Ion Ceban, președintele fracțiunii PL din Consiliul Municipal, spune că a rămas surprins de anunțul colegilor de la Partidul Popular European din Moldova.
Nu, ne pare rău de colegii care chiar aseară ne-am văzut, nu ne-au comunicat nimic. Din cauza unui consilier, apropo, tot din la PPM, domnul Ștefăniță, Vă amintiți, s-a distrus majoritatea de 26 și acum cumva suntem așa surprinși de acuzațiile care se aduc, care sunt tocmai nu corecte. Cui priește o asemenea situație? Socialiștilor.
În această situație, când nu există o majoritate formată din 26 de consilieri, aleșii locali vor fi nevoiți să găsească limbă comună cu privire la proiectele ce vor avea nevoie de votul majorității. În caz contrar, Consiliul Municipal poate ajunge să fie dizolvat, ceea ce va provoca alegeri anticipate la nivel local, ne explică Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Dar, cum demonstrează experiența, la astfel de situații se ajunge foarte și foarte rar. Se găsește compromisul necesar, se creează majoritățile, dacă nu permanente, atunci ad hoc.
Tot astăzi, deputatul Partidului Liberal-Democrat Kirill Lucinski a anunțat că 11 deputați din această fracțiune au semnat o inițiativă legislativă pentru modificarea modului de alegere a șefului statului, astfel încât președinte să fie ales prin vot direct de către cetățeni. În opinia deputaților PLDM, modificarea constituțională ar putea să aibă loc în plenul Parlamentului.
Reșindem faptul că Republica Moldova se află astăzi într-o situație destul de complicată din punct de vedere socio-economic, noi propunem că această modificare ca să vă produce în Parlament.
Dacă această modificare va fi susținută de deputați, atunci referendumul, organizarea căruia a fost deja inițiată de Platforma Demnitate și Adevăr, ar putea fi evitat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de organizații neguvernamentale lucrează la o listă de servicii prioritare de care este nevoie în teritoriu pentru ajutarea familiilor și copiilor în dificultate. Când va fi gata, lista urmează a fi trimisă Guvernului și Parlamentului cu solicitarea să aprobe fonduri pentru finanțarea acestor servicii. Tamara Grejdeanu a aflat că activiștii societății civile și-au asigurat deocamdată numai sprijinul parțial al unor autorități locale.
Apelul public lansat de Asociația Obștească Copil Comunitate Familie vizează copiii cu nevoi speciale, copiii care riscă să fie separați de familie, dar și pe cei care sunt încă în orfelinate, dar ar trebui să se reîntoarcă acasă, spune Liliana Rotaru, președinta asociației. O parte din serviciile care au fost dezvoltate la nivel local pentru a-i sprijini și a-i ajuta să se integreze în viața socială ar putea fi sistate, și asta pentru că primăriile reușesc să facă față cheltuielilor doar din contul tăierilor de fonduri din diferite domenii. O soluție, spune Liliana Rotaru, ar putea fi identificarea unor servicii prioritare, care să fie acoperite financiar din bugetul de stat și nu din contul administrațiilor locale.
ONG-urile nu sunt împotriva descentralizării, pentru că înțelegem foarte bine care sunt avantajele. Autoritățile publice locale trebuie cel mai bine să-și cunoască situația, să înțeleagă de ce servicii au nevoie, să le poată planifica și să le poată bugeta. Dar noi am văzut în raioane că situația este foarte diferită. Raioanele care nu au foarte multă infrastructură, nu au întreprinderi, nu au industrie, anume acele raioane suferă pe de o parte din cauza acestor deficiențe, iar oamenii din aceste raioane suferă și a doua oară, pentru că raioanele normal că nu au acești bani la dispoziție să-și întrețină serviciile.
Până acum, mai mult de 200 de persoane, între care președinți de raioane, angajați ai serviciilor de asistență socială și ONG-iști, au semnat demersul pentru susținerea copiilor și familiilor vulnerabile. Sergiu Postică, șeful serviciului de asistență socială din raioane, Onul Leova, constată că, deși autoritățile și-au asumat obligația de a întreține mai multe servicii create de organizațiile obștești, nu toate pot fi menținute în acest an.
Au fost finanțate din start un an, doi, de către ONG-uri, pe urmă ne-am preluat noi, conform acordului. Ca pe urmă să ne dăm seama că am dezvoltat mulți servicii, dar bugetul nu ne permite să asigurăm durabilitatea. Adică am luat în serviciu persoane, mai ales echipă mobilă avem un caz, și mai mult suferă așa serviciu ca asistent personal. De exemplu, anul acesta n-am închis, am sistat două servicii, le-am mai prefăcut, am mai încercăm să ieșim din situații.
Serviciul de asistență personală pare a fi cel mai solicitat în teritoriu, spune Sergiu Postică, întrucât cei care îngrijesc de persoanele cu nevoi speciale pot beneficia de un salariu și de toate facilitățile de care se bucură un angajat. Servicii precum echipa mobilă, serviciul de plasament pentru adulți, locuințele protejate, lipsesc încă în multe raioane, de exemplu Cantemir, Râșcani, Cimicu, Mișlia sau Leova. Demersul pentru susținerea acestor servicii din bugetul de stat a fost lansat în luna decembrie anul trecut, urmând ca până la sfârșitul lunii februarie această posibilitate să fie discutată în peste 10 raioane. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Națiunile Unite au avertizat că o ofensivă a forțelor siriene sprijinite de aviația rusă și milițiile iraniene Hezbollah în împrejurimile orașului Alep, din nord-estul Siriei, poate cauza un nou val de refugiați și înfometa sute de mii de civili în orașul încercuit, unde guvernul și opoziția își dispută controlul de ani de zile. Oana Serafim are amănunte.
Localitatea Alep a fost cel mai mare oraș din Siria, cu o populație de 2 milioane de locuitori. Ofensiva asupra acestui oraș ar putea fi un moment de cotitură în războiul civil din Siria, care durează de 5 ani și a făcut peste un sfert de milion de morți și peste 11 milioane de refugiați. Națiunile Unite sunt acum îngrijorate de soarta celor în jur de 300 de mii de civili aflați încă în oraș, cu atât mai mult cu cât granița cu Turcia, calea spre refugiu a civililor, a rămas închisă. În jur de 30 de mii de refugiați se află deja în fața graniței. Națiunile Unite estimează că dacă ofensiva continuă, în jur de 100-150 de mii de oameni vor fi obligați să fugă din oraș. Purtătorul de cuvânt al înaltului comisar ONU pentru refugiați, William Spindler.
Turcia a permis celor răniți și aflați într-o situație critică să intre în Turcia. Cu toate acestea, multor oameni nu le este permis să treacă granița și cerem Turciei să-și deschidă granițele pentru toți civilii sirieni care fug de teamă căutând protecție internațională, așa cum au făcut de la începutul crizei.
În Turcia se află deja 2,5 milioane de refugiați și Ankara a spus respicat că nu mai poate face față valului de refugiați. Națiunile Unite îi cer să deschidă granița cu Siria și solicită comunității internaționale să susțină eforturile umanitare ale Ankarei. Estimările ministrului turc de externe, Mevlut Cavusoglu, sunt încă și mai alarmante decât cele ale ONU. Potrivit lui, dacă atacurile aviației ruse și a forțelor siriene guvernamentale continuă, 1 milion de refugiați vor căuta să își găsească salvarea în Turcia. Cavusoglu spune că Turcia tocmai ce a primit încă 10.000 de refugiați, dar că le va permite și altora să intre în țară, cităm, în mod ordonat. Programul Națiunilor Unite pentru Alimente a început să împartă ajutoare în localitatea Azaz, de la granița siriano-turcă. Noua ofensivă rusească din Siria a dus la anularea convorbirilor de pace săptămâna trecută, convorbiri negociate de aproximativ 2 ani. Joi, la conferința internațională pe teme de securitate de la München, diplomația occidentală speră să reia subiectul negocierilor de pace în chestiunea siriană. Dar, potrivit agenției Reuters, șansele sunt mai mult decât reduse, având în vedere evoluțiile de pe teren. Ofensiva rusească ar putea schimba substanțial evoluția acestui conflict în favoarea regimului președintelui Bashar al-Assad. Ieri, la Ankara, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a acuzat Moscova că încalcă rezoluția ONU din decembrie anul trecut, care cerea părților implicate în conflictul sirian să evite bombardarea zonelor populate și s-a declarat oripilată de suferințele pe care le îndură 10.000 de oameni din cauza campaniei militare și mai ales a raidurilor aviației ruse. Astăzi, premierul Ahmed Davutoglu a acuzat și el Rusia pentru provocarea noului val de refugiați sirieni.
Rusia continuă să bombardeze fără milă civilii care nu au nimic în comun cu terorismul. Avem informații despre toate țintele bombardamentelor rusești. 90% dintre cele 6.000 de zboruri au ca țintă civili.
În replică, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
Toate declarațiile președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că Rusia ocupă părți din Siria, sunt incorrecte și absurde, atât din punct de vedere juridic, cât și al legislației internaționale. Motivul este foarte simplu și cunoscut. Aviația rusească este prezentă pe teritoriul Siriei la invitația liderilor legali ai țării. De aceea nu se poate vorbi de niciun fel de ocupație, nici de iure și nici de facto.
Săptămâna aceasta, organizația Human Rights Watch a documentat folosirea de către forțele guvernamentale siriene și rusești în 14 atacuri a bombelor cu dispersie.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. La sfârșitul săptămânii au avut loc în mai multe orașe europene demonstrații anti-imigrație, unele din ele organizate de grupări de extremă dreapta locale în colaborare cu organizația anti-islamistă Pegida, născută în orașul Dresda, din estul Germaniei. Adversarii imigrației au ieșit și pe străzile Pragăi, așa cum o mai făcuseră de câteva ori în ultimele luni, diferența fiind că de data aceasta s-au înregistrat violențe. Mircea Țicudean.
Pentru prima dată în istoria demonstrațiilor anti-imigrație din Cehia, extremiștii de dreapta nu s-au mai mulțumit să scandeze slogane xenofobe și să amenințe pe așa numiții trădători ai neamului, adică politicieni și personalități care îndeamnă la ajutorarea imigranților. Sâmbătă, în centrul istoric al Pragăi, grupuri de extremiști mascați au atacat cu pietre de caldarâm și sticle participanții la o contrademonstrație antifascistă de solidaritate cu refugiații. Ceva mai târziu, a fost atacat cu sticle incendiare și pietre sediul unei fundații care ajută mai multe grupuri sociale vulnerabile, inclusiv străinii. În atacul asupra centrului social Clinica, a fost rănită ușor o persoană, iar vitrina cafenelei aflată la parter a fost incendiată. Până astăzi la prânz, poliția cehă nu reținuse niciun suspect. Atacul asupra centrului Clinica a fost condamnat de premierul social-democrat al Cehiei, Bohuslav Sobotka, și de ministrul său pentru drepturile omului, Jiří Dienstbier, care a vizitat locul atacului și a avertizat că ura în societatea cehă a intrat într-o nouă fază. Ministrul ceh a spus că după ultimele evoluții, violența riscă să devină acceptabilă în societate ca formă de rezolvare a problemelor și că ar putea să-și ia ca țintă în viitor orice alt grup vulnerabil, de la evrei, cum s-a mai întâmplat în istorie, până la persoanele cu dizabilități sau musulmani. Cehia nu se află pe traseul imigranților din Siria, Irak sau Afganistan, care se îndreaptă aproape exclusiv către Germania vecină. Dar teama de străini a atins cote înalte printre cehi, sentimentele xenofobe fiind încurajate nu numai de organizațiile neonaziste și anti-islamiste, ci chiar și de unii politicieni de centru, în frunte cu președintele Miloš Zeman, ministrul de finanțe Andrei Babiš sau ministrul de interne Milan Chovanec. Anul trecut, Cehia a făcut front comun cu vecinele sale conduse de guverne cu vederi anti-imigraționiste, Slovacia, Ungaria și Polonia, refuzând cotele propuse de Uniunea Europeană pentru repartizarea imigranților. Autorii politici spun însă că, spre deosebire de celelalte trei țări din așa numitul grup de la Visegrad, în Cehia există măcar câteva vârfuri politice care au o atitudine mai liberală față de străini. În primul rând, premierul Bohuslav Sobotka și câțiva din miniștrii guvernului său, inclusiv al justiției Robert Pelikan. Pelikan a criticat aspru condițiile de închisoare în care au fost ținuți puținii refugiați rătăciți pe teritoriul Cehiei, într-un spre Germania, iar recent s-a făcut remarcat prin propunerile de sancționare a unor magistrați care au publicat pe internet în timpul liber mesaje rasiste, xenofobe și homofobe. Opoziția cea mai acerbă față de ascensiunea dreptei în Cehia și a fenomenului fascizării societății aparține însă unor segmente de stânga ale societății civile, de la inițiativa Nu Rasismului, care a organizat contrademonstrații aproape la fiecare ieșire în stradă a neonaziștilor și până la organizația Antifa. Aceasta, din urmă, a publicat pe net, după violențele de stradă de la sfârșitul săptămânii, un lung articol în care identifică pe baza imaginilor mulți din autorii atacurilor, majoritatea fiind prezentați ca huligani neonaziști din galeria echipei de fotbal Slavia Praga.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. În revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă, între altele, articole despre o dispută româno-rusă pe teme istorice și despre noi planuri energetice europene.
Site-ul Euractiv, preluat de unele cotidiene astăzi, citează Der Spiegel cu informația că mâine se va propune la Bruxelles un plan de autonomizare energetică a statelor din Uniunea Europeană. România va face probabil obiectul unei finanțări europene, alături de Bulgaria și Grecia, pentru construcția unor conducte de interconectare. Se mai intenționează ridicarea unui terminal de gaz lichefiat în Croația și o rețea mai bună de conducte care să lege Finlanda și țările baltice de restul Europei. Comentatorul României Libere, Cristian Câmpeanu, se ocupă de acuzațiile formulate de Ministerul de Externe rus la adresa României, că ar fi un stat revizionist care încearcă să rescrie istoria celui de-al doilea război mondial. E vorba de o declarație a purtătorului de cuvânt al diplomației de la Moscova, Maria Zaharova, care folosește drept pretext vernisarea la București a unei expoziții pe tema deportării etnicilor germani în RSS. Câmpeanu critică tonul mesajului de răspuns trimis de ministrul român de externe Lazar Comănescu. Doar scuze penibile, spune jurnalistul. Acuzații de epurare etnică pe care România ar fi practicat-o cu sașii și cu ungurii, ministerul român de externe ar fi trebuit să răspundă că Uniunea Sovietică e cea care a deportat Basarabeni în Kazahstan. Rusia nu a uitat participarea României alături de Germania în cel de-al doilea război mondial, a mai spus Zaharova. Și trebuia răspuns, consideră comentatorul României Libere, că nici Bucureștiul nu a uitat tratatul Ribbentrop-Molotov. Reprezentanta diplomației ruse s-a legat și de faptul că, deși era ziua internațională de comemorare a Holocaustului, la acel vernisaj nu s-a spus un cuvânt de scuză pentru deportarea evreilor din România. Cu siguranță data vernisajului n-a fost inspirat aleasă, admite jurnalistul. Dar România, spune el, a făcut pași mari în a-și asuma acele vinovății în timp ce Rusia nu a mișcat nimic. E vorba de o pură campanie propagandistică. Cităm, scopul evident al demonizării României este să ofere muniție forțelor proruse din Republica Moldova și separatiștilor din Transnistria și Găgăuzia și să delegitimeze măsurile de apărare pe care le-ar lua România pentru a răspunde militarizării agresive a peninsulei Crimea și a Mării Negre. Am încheiat citatul din România Liberă. Guvernul de la București se află și din alte motive sub tirul comentatorilor de presă. Ministrul de Justiție, Raluca Prună, a apucat să anunțe că se va desființa prin ordonanță de urgență posibilitatea scurtării detenției atunci când încarceratul publică lucrări științifice, așa numitul fenomen al scriitorilor din pușcării. Andrei Cornea scrie în săptămânalul 22 că, cităm, premierul Cioloș și desigur președintele Iohannis în spate, n-a avut curajul să suprime pur și simplu articolele de lege care permiteau pușcăriașilor să-și scurteze pedeapsa, am încheiat citat. Articolul de lege a fost numai suspendat până în septembrie, urmând ca guvernul să elaboreze diferite metodologii care să stabilească ce este și ce nu este știință, cum și cine trebuie să exercite controlul asupra lucrărilor efectuate și așa mai departe. Un drum fundamental eronat, scrie Andrei Cornea. După părerea lui, nu trebuie pierdut din vedere că închisoarea e o pedeapsă, stabilită de judecător pentru încălcarea legii. Nu e de presupus așadar că în detenție ai mai mult timp să-ți ilustrezi vocația de cercetător. Trebuie totuși să ispășești. Cum? Eventual făcând alte munci decât cele care chiar te pasionează, de pildă munci fizice. Aceasta pe lângă faptul că, îl cităm din nou pe Andrei Cornea, oricine de bună credință își dă seama că în principiu închisoarea nu e locul unde să desfășori activități științifice. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info puteți citi astăzi povestea unei tinere din Moldova bolnavă de leucemie care a născut o fetiță perfect sănătoasă. Femeia a fost nevoită să-și ascundă de medici sarcina, riscând astfel cu propria sănătate. În momentul în care a aflat că va avea un copil, ea făcea tratament anticancer. A fost nevoită să-l întrerupă doar pentru a-i salva copilului viața. Victoria, eroina acestei istorii, spune că a fost cea mai mare luptă a ei pentru viață și este dispusă să o continue, mai ales acum, când are pentru cine trăi. Fostul director al CNAM, Mircea Buga, s-a acuat în guvernul democratului Pavel Filip. Acesta îl va consilia pe premier în problemele sociale și cele de sănătate. Mircea Buga a demisionat săptămâna trecută din funcția de director al CNAM, iar într-un mesaj pe Facebook a scris că nu pleacă de tot, ci va monitoriza cu atenție domeniul. Jurnalista Sorina Bujarov mai scrie pe Sănătate Info despre problemele financiare. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că în prima lună a lui 2016, în fondul de asigurări medicale s-au acumulat mai puțin de jumătate din suma planificată pentru această perioadă, adică doar 116 milioane de lei din 248 programați. În același timp, Ministrul Finanțelor continuă să acumuleze datorii către companie, valoarea restanțelor depășind 144 de milioane de lei.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.